Uff, tøyet ditt i den grønne boksen. Hør podcasten som forteller deg hvorfor.
Da skal jeg få lov til nok en gang å ønske velkommen til en podcast fra UFF Norge. Dette er den tredje serien vi har laget nå i høst, og vi skal denne gangen snakke litt om prosjektene som da pengene som UFF samler inn på grunn av tøyinnsamlingen sin, hva de pengene går til, og de forskjellige prosjektene som UFF driver, både i Norge og ikke minst internasjonalt. I dag har jeg med meg da Trond Narvestad, som er styreleder i UFF Norge. Jeg har med Ben Stenseth, som er sjef for virksomhetsutviklingen i UFF Norge. Og så har jeg med Bjørn Drillestad, ikke minst Bjørn, som er pytt og panne i den delen av UFF, som vi kaller idrettens tekstilinnsamling, som går ut på å få idrettslag med på å sette ut konteinere for tøyinnsamling, og at idrettslagene får en andel av den økonomien i dette. Vi skal komme tilbake til alt dette etter hvert, men vi skal begynne da med deg, Trond Narvestad, styreleder i UFF Norge. Hva er egentlig UFFs formål med å samle inn tøy og dermed skaffe penger til ulike ting?
Formålet er å finansiere langsiktig bistandshjelp i den fattige delen av verden. Først og fremst i Afrika og Asia, der vi jobber. Eller vi, det er jo lokale foreninger som vi samarbeider med, selvstendige lokale foreninger, innenfor det vi kaller for Humana People to People-nettverket. Så vi arbeider jo og støtter prosjekter innenfor utdannelse, innenfor helse, innenfor landsbygdsutvikling, og innenfor landbruk og matsikkerhet og klima.
Hvor i verden er dette særlig?
Vi arbeider i hovedsak i det sørlige Afrika, og vi har også prosjekt i Guinea-Bissau, og i Asia. Sen så finnes Humana People to People-nettverket også i Latinamerika, men UFF Norge støtter ingen prosjekter i Latinamerika i dag.
Så vidt jeg vet, så har da, hvis vi regner sammen de siste 10 årene for eksempel, så kommer vi vel til at UFF Norge da, gjennom innsamling av tekstiler i de grønne konteinerne, bidratt med omkring vel 300 millioner til disse forskjellige prosjektene. Er ikke det omtrent riktig?
Jo, det er vel der vi havner hvis man ser 10 år tilbake i tiden.
Så det er mye penger det?
Det er mye penger, og alt pengene kommer jo fra den hanteringen vi gjør av tøyet. Det vil si at det kommer fra at folk leverer tøy i våre konteinerer, og våre sjåfører som kjører ut og tømmer konteinerne, tar hånd om tøy på beste sett. Tøyet går så til sortering, der det sorteres veldig nøye. Fordi vi er også veldig nøye med at alt, hvert eneste plagg skal jo havne på rett plass, slik at vi ikke sender noe avfall eller sender noe som ikke passer for de forskjellige markedene der vi sender tøy til.
Og det er vel viktig, for det at det har vært en debatt, og er en debatt stadig, om at søppelberg i utviklingsland og mye tekstiler ligger på disse som blir fremstilt som søppelberg. Men her er vel UFF ganske strenge og kan følge plaggene helt fram, er det ikke sånn?
Vi har et system der vi også har utenforstående konsult som reviderer. Ikke bare pengene, men reviderer også hvor tøyet går hen, slik at vi kan vise fram hvor stor del av vårt tøy som går til gjenvinning, hvor stor del går til gjenbruk, hvor stor del går til forbrenning hvis det da ikke er mulig å bruke det på annet vis. Og vi kan også garantere at vi sender ikke noe tøy noe sted hen hvor det ikke passer. Samtidig så er det også så at det er et stort verdi i alt det tøy vi samler inn, og det er veldig viktig for oss at tøyet havner på det riktige markedet i forhold til kjøpkraften, i forhold til klima, i forhold til kultur, i forhold til alt det som betyder någonting, sånn at vi får så mye verdier ut av tøy som mulig.
Men ja, mye verdier, hva betyr egentlig dette dere gjør da i disse landene for innbyggerne?
I dag så er det vel cirka 14 millioner mennesker som er aktivt arbeidende eller har nytte av de prosjektene som vi driver rundt omkring verden innenfor nettverket Humana People to People. Til eksempel så arbeider vi jo intensivt med lærerskoler innenfor utdannelsessektoren, det vil si vi utdanner lærere i Angola, i Malawi, i Mosambik, i Zambia, India, som blir mobilisert til å reise ut på landsbygden og arbeide ute på landsbygdsskoler i de fattige områdene i landene. Det vil si de lærer seg både hvordan man kan undervise uten å ha de store ressursene, og også hvordan man også kan bidra til utvikling i de landsbyene de kommer til. Generelt sett, den gamle skolemesterpersonen som man hadde i Norge kanskje for 100 år siden, hvor læreren var den personen som kunne lese og skrive, det var den som bøndene gikk til for å få råd og hjelp med, den rollen får ofte de lærere som vi utdanner i dag, når de kommer ut på sine arbeidsplasser til sine skoler.
Dere er jo en livssynsnøytral organisasjon, og kombinerer da også, som vi skal høre nærmere om fra Bjørn her, idrettens tekstilinnsamling og penger og slike ting til den type organisering i Norge. Det er vel den eneste organisasjonen som kombinerer dette på en måte. Hvorfor er dere bevisst på det?
Du kan si for oss er det også viktig å se hvordan vi kan bidra til det norske samfunnet på et best mulig sett. Så kan du si at det å samle inn bruktøy og selge bruktøy i second hand butikker er jo også et sett å bidra til det norske samfunnet ved at man gjør det lett for folk å komme sammen med tøyer, man gjør det lett for folk å gjøre en innsats for fattigere mennesker i andre deler av verden, men også det å oppmuntre til å få ungdom ut i idrett, få aktivitert ungdommer, men det kan sikkert Bjørn fortelle mer om hvordan ungdommens tekstilinnsamling fungerer på det settet, men for oss er det viktig at vi både støtter lokalt i Norge, og som sagt, vår hovedoppgave det er langsiktig utviklingshjelp i den fattige delen av verden.
Ben Stenseth, du er da sjef for det som vi kan kalle virksomhetsutvikling her i Norge, men du har også nettopp vært ute på noen prosjekter og sett hvordan dette virker i Afrika. Fortell oss litt om hva du opplevde og opplever gjennom det.
Nei, det har vært en veldig fin opplevelse. Vi har vært i Malawi og Zimbabwe, besøkt en rekke forskjellige prosjekter som vi støtter. Det er noe ganske spesielt med, liksom, vi jobber her i Norge, man går daglig til arbeidet sitt og gjør det man gjør, og så tenker man kanskje ikke alltid like mye på hva det vi faktisk jobber for. Og så får man da muligheten til å reise ned og se det vi støtter, se hva det bidrar til, se hvor stor forskjell det gjør for de som er der nede. Det er en veldig fin opplevelse.
Men det har jo vært en del diskusjon om dette likevel, da, og som vi nevnte nå, søppelberg og kanskje utnyttelse og underminering av arbeidsplasser. Sånn. Hvordan opplevde du at de som var ansatt eller jobbet med dette, og innbyggerne opplevde og ser på denne virksomheten?
Det var jo også en god opplevelse. Vi har jo faktisk et sorteringsanlegg lokalt i Malawi, i Blantyre. De håndterer vel rundt 75 tonn ukentlig på dette anlegget sitt, og har veldig gode tall på hva som skjer med klærne. Og det er en forsvinnende liten del som ikke blir brukt. Vi var også på disse utsalgsstedene deres, og så der også at klærne blir brukt. Vi var på markeder hvor de som kommer og kjøper utsalg, selger klærne på markeder. Det kommer folk fra kilometer, altså mange, mange kilometer unna, som kommer og kjøper klær og tar dem hjem til landsbyene sine og selger spesifikt lokalt, og det blir brukt.
Hvordan er det med, vi snakker om utdannelse og lærerskoler og noe særlig da miljø og bønder og sånne ting. Så du noen resultater av dette?
Ja, vi var jo på en av disse lærerskolene, og det var jo også en veldig god opplevelse. De driver jo da med en toårig utdanning, tror jeg de tar, og så er det jo da ut i forskjellige skoleprosjekter rundt omkring i hele landet. Vi var jo faktisk å besøke en av lærerne som hadde vært gjennom denne treningen. Hun hadde vært i arbeid i 10 år. Vi var og besøkte skolen hun jobbet på. Det var jo også en god opplevelse, selv om det er skummelt å se liksom hvor lite som eksisterer i det de har. Det er et klasserom uten pult, uten stol. Det er så vidt bøker å skrive på, men de gjør jo det beste de kan.
Så denne langsiktigheten som Trond var inne på her, den er viktig å se på. Det er bare ikke å komme inn i en slags krisesituasjon, men det er et langsiktig arbeid som må til her, altså.
Ja, det vil jeg absolutt tørre å si, at man kan jo ikke liksom gå inn og forvente at ting skal endre seg over natta. Det er arbeid som tar tid, og det er jo fokus også at vi vil gjøre så mye godt som mulig, men det tar tid å gjøre arbeidet.
Bjørn Drillestad, du er pytt og panne og har vært med og startet tekstilinnsamlingen, idrettens tekstilinnsamling her i Norge. Hvorfor gjør dere dette? Dere er jo en gjeng frivillige som har tilknytning til UF, dere er ikke ansatt i UF på noen måte, men dere jobber sammen. Hvorfor gjør du og dere dette?
Utgangspunktet er jo idretten. En gruppe av oss gikk sammen og begynte å snakke om å utvikle futsal i Norge. Og i forbindelse med det så kom vi til at vi måtte ha en sponsor, eller måtte få noen inntekter i forhold til å reise rundt og motivere til sånne ting. Vi hadde jo kontakt med en kommersiell aktør, men vi landet på at vi ville samarbeide med en veldedig organisasjon. Og da valgte vi UF.
Hvordan har dette samarbeidet vært?
Det har funket veldig bra. Det har vært veldig bra hele veien. Vi møtte en organisasjon som vi følte bistod oss hele tiden i forbindelse med at vi skaffet steder, og de sto klar til å plassere ut hele tiden.
Men det er en kombinasjon da, som vi hører her med Trond og Ben, at det er jo også et internasjonalt engasjement i UF. Hvordan tror du dette virker inn på givergleden eller på interessen fra idrettslagene? Er det et pre for dere når dere er rundt og skal sette ut eller forsøke å få ut flest mulig containere?
Jeg tror det er en god markedsføring av oss i forhold til at vi også er med på det, for det at vi ser jo da at de som driver på kommersielt basis, idretten får ikke noe mer ut av det enn vi får ut av dere, eller UF. Så det er bare positivt at vi kan markedsføre faktisk, at vi er med på noe internasjonalt også.
Og det er vel et ganske betydelig solidaritetsansvar og interesse ute i norsk idrett, er det ikke det?
Jo, det er helt klart.
Hvordan, holdt jeg på å si, har mottagelsen vært ute i idretten på dette? De får jo inntekter av det, særlig i dag vi snakker om barnefattigdom, økte utgifter til barnefamilier. Er markedet enda større enn det vi ser i dag?
Det er mye større. Vi har kontakt med mellom 200 og 300 idrettsforeninger, men vi har jo 1700 idrettslag som har fotball i Norge, og vi har vel opp til 6-7000 totalt. Så det er mye større marked enn det vi har i dag. Men vi startet dette her med 4-5 personer, og vi er jo ikke noe særlig flere i dag som holder på med akkurat det med innsamling. Så det er jo begrenset hva vi kan få til, men vi vil jo gjerne utvikle det videre.
Men du, dere som har startet og som holdt på med det i dag, det er vel ikke noe å legge skjul på, dere er jo kjente personer, riktig nok begynner å bli voksne nå, men dere er jo kjente personer i fotball-Norge, så det skulle vel være mulighet kanskje å få med seg enda flere.
Det er helt klart, jeg begynner vel å bli glemt, jeg nærmer meg
slutten på pensjonisten. Du var en råtass i forsvaret til Fredrikstad, for å si det sånn.
Men vi har jo med blant annet Raimond Kvisvik og Markus Ringberg, som også er som ikke er passert 50 enda, som er helt ferske i forhold til og er en del av faktisk fotballfamilien enda i toppidretten.
Hvordan ser du på utviklingen fremover når det gjelder denne å få med enda flere klubber og dermed bidra til økonomien i disse klubbene?
Futsalforeningen, da, som vi kaller oss, vi har først og fremst representert i Viken og Sørlandet, innlandet, også litt spredt ellers i landet. Men det er klart, det er jo masse muligheter for å få med flere klubber her, i og med at vi har bare mellom 200 og 300, og som sagt, potensialet er 1700 i fotballen, og det er 6-7000 i foreningslivet ellers.
Det må jo ligge muligheter her, Trond, som styreleder til å se, få enda større aktivitet i Norge, og dermed også bidra til det internasjonale arbeidet, for det, som vi hører Bjørn sier her, så er jo det viktig for idretten også å være med på den biten.
Ja, og jeg synes jo at idrettens tekstilinnsamling er jo sånn sett unik mulighet til hvor man både kan få penger til sin egen klubb, og være med å skape en bedre fremtid for kanskje noen av de mer utsatte mennesker i denne verden. Mm. Der finnes det store muligheter for at vi kan vokse på det feltet også. Og vi ser veldig, fremtiden veldig lyst i møte med godt samarbeid med idrettens tekstilinnsamling.
Ja, Bjørn, tankene fremover, hvordan skal dette samarbeidet utvikle seg? Må det settes inn flere ressurser? Må det profesjonaliseres? Eller hvordan tenker du?
Kanskje, vi er jo veldig opptatt av at ting skal gjøres på dugnad, da. Men det er klart at vi har jo blant annet, UF må jo ha noen til å kjøre biler og administrere og sånne ting. Vi i fotballforeningen bruker minst mulig ressurser på sånne ting, og vi ønsker jo egentlig at dette skal være veldedighet rundt omkring hele landet. Det vi har tenkt på, det er jo det, nå er jeg ja, den gamle delen i det opplegget her, men både Raimond og Markus og flere som vi knytter til oss er jo yngre, og da vil vi jo ha muligheter kanskje til å spre oss rundt hele Norge i større grad enn det vi gjør i dag.
Og vi er jo klare til å ta imot fra hele Norge. Vi har jo innsamling i dag i hele landet, så vi er parate til å gå inn og hjelpe til der hvor det dukker opp idrettsforeninger som vil ha idrettens støyinnsamling.
Det var jo derfor også vi valgte å samarbeide med UF, tok kontakt med UF, for vi så det at Fretex har jo også det, men vi valgte UF, og det var fordi at vi så at dere hadde innsamlinger over hele landet, så vi har jo også vært i Tromsø, og vi har vært i Trondheim, og vi har vært på Vestlandet, ikke sant? Så vi har vært der, men det er så mye mer vi kan gjøre i forhold til å komme dit igjen.
Ben, mye mer vi kan gjøre, og du har jo titlen virksomhetsutvikling. Det skulle vel ligge litt under deg liksom, å få dette spredt, mer informasjon og kjennskap rundt omkring, for det er vel kanskje det som også mangler det litt av.
Ja, og så få personer på de forskjellige distriktene i landet til å jobbe sånn som vi gjør, da. Og det kunne kanskje være at man kontakter personer, men det kan også være at man kontakter klubber som kan jobbe med dette her.
Ja. Nei, vi synes det er et veldig bra tiltak, og vi ønsker at det skal vokse og være større, så det er absolutt noe vi jobber imot.
Ja, Trond, det ligger mange muligheter, og vi er nå inn litt på fremtiden for tekstilinnsamling når det gjelder idretten, men ellers, sånn, hvordan ser du for deg fremtiden, tanker om fremtiden når det gjelder det dere driver med?
Altså, du kan si dessverre så ser det ut som at behovet kommer til å være stort i fremtiden også. Man kunne jo håpe på at det ikke skulle være behov for den typen arbeid som vi faktisk gjør, men det er det. Vi ser at det vokser. Så er det klart at innenfor, du kan si det som man kan kalle for bransjen, eller altså bistandsbransjen, så finnes det jo forskjellige trender, og det svinger frem og tilbake. Og vi er jo litt forsiktige med, altså i og med at vi jobber jo langsiktig, og vi satser på bærekraftige, langsiktige prosjekter, så er vi litt forsiktige med liksom å hoppe på den ene trenden etter den andre. Men det er helt klart at det her med klima og klimatilpassing, spesielt for småbønder, at de blir tvunget til å utvikle og lære nye landbruksmetoder, spesielt kanskje i sørlige Afrika eller i Afrika, hvor som er veldig hardt rammet av klimaforandringen som kommer, at der er det et stort behov for på langsiktig å sikre matsikkerheten i noen av de områdene som er veldig hardt rammet av mat eller av klimaforandringer. Et område hvor vi ser at behovet kommer bare til å vokse og vokse i årene fremover.
Jeg har jo et praktisk eksempel på det faktisk. Nå som vi var nede og besøkte Malawi, så var vi innom et landbruksprosjekt hvor de har gått over til makadamia-nøtt-høsting. Det bringer jo ikke teknisk sett mat på bordet sånn direkte, men indirekte så er det mye penger for de lokale bøndene som har blitt med på det prosjektet. Og det er jo snakk om, tror jeg, over 2000 lokale familier som har slengt seg på. De høster voldsomt mye, og det vokser år for år. Det tar jo litt tid før makadamia-trærne er klare til høsting. Men det prosjektet har vel pågått i 4 eller 5 år allerede, og er veldig positivt. Vi møtte jo en god del av de lokale bøndene som holder på med det, og de var så fornøyde og var så ivrige på å fortsette med det arbeidet.
Ja, Bjørn, denne kombinasjonen, vi har jo vært inne på det, kombinasjonen av internasjonal solidaritet og norsk idrett, den er jo på en måte enestående sånn sett på dette feltene her. Og du sier at det er noe som idretten også setter pris på, er et pre for UF og dere idrettens tekstilinnsamling sammen. Er det ikke sånn å forstå det?
Jo, vi markedsfører det når vi ute og prøver å få med oss idretten, så markedsfører vi at vi et samarbeid med en organisasjon som driver med sånne virksomheter.
Merker du det noe ekstra nå i disse vanskelige tidene vi ser ut i verden på forskjellige måter, uten at vi skal gå inn på de konkrete tingene, men merker du at det er et ekstra pre, for å si det sånn?
Vi merker at det er mer positivt i forhold til å ta imot oss, det merker vi.
Idrett, internasjonal solidaritet kombinert med norske forhold. Vi har fått en del nye landsmenn, innvandrere. Er det noe som også gjør det ekstra viktig i det arbeidet dere driver?
Ja, det nevner vi jo også selvsagt når vi er med og finner plasser. Så er det klart, da nevner vi jo det helt klart i forhold til forretninger og næringsvirksomhet hvor vi skal sette disse konteinerne. Så vi merker jo det at det er mer positivt i forhold til å sette det ut når vi sier at dette her kommer våre nye landsmenn og barna til nye landsmenn til gode, for det er jo der flerfamiliene stort sett er.
Og dette kan altså føre til, vi hører jo mye om barnefattigdom, vi hører fra Sverige, ikke minst Trond, og om ja. Mye ugreihet, for å si det mildt. Men penger til idrettslag er vel kanskje da, og ressurser til idretten kan vel kanskje også da være med å hindre at en del ungdom, barn, går over streken til den gale siden?
Helt klart, det er jo det idretten har markedsført i all tid, at de vil gjerne ha med barna for å holde barn utenfor ungdomskriminalitet. Det er jo noe som er veldig viktig, og det er ikke minst nå når vi får så mange innvandrere.
Og da vil jeg bare skyte inn at idrettstekstilinnsamling, det er jo et støtte til breddeidretten. Vi snakker jo ikke om penger til elitklubbene eller elitsatsning, vi snakker om penger som går til breddeidretten.
Ja, og det er jo det viktigste av dette, at det ikke slukes opp av høye lønninger i toppidrettsklubber og sånn, men at det er først og fremst myntet på som Trond sier nå, bredden og hindre frafall og den ting av barn og ungdom.
Ja, det er jo akkurat det med bredden. Det har vi jo sagt tidligere også, at vi kontakter ikke de store klubbene som er opptatt av millioner, vi kontakter de som er interessert i å få tilskudd dugnadsarbeid.
Hva er det de enkelte idrettsklubbene må stille opp med? Er det mye arbeid for klubbene? Det er jo bare frivillighet i klubbene også, de er vel redde for å ta på seg ekstra arbeid. Hva er det konkret denne idrettsinnsamlingen klubbene må gjøre i forhold til det?
Det er jo det som er fordelen med dette her, for dette her er jo alt arbeid, det gjøres jo egentlig av UF. Vi gjør heller ikke mye arbeid, men vi er med og plasserer ut. Vi er med og kontakter idrettsforeningene og bidrar til at de blir med, for det er ofte en sånn viss treghet, de vet ikke hva det dreier seg om. Så vi kontakter klubber og foreninger i forhold til å få dem med, og når vi først har fått dem med, så gjør jo UF alt. Ikke sant? De samler inn tøyet, de leverer det til sine markeder i utlandet, og tar antageligvis inn i sine forretninger i Norge, og samtidig som de ikke levner noe arbeid til foreningene, annet enn at de må ha et kontonummer for å betale inn penger på.
Ja, så det skal ikke være skremt av at det blir for mye arbeid, men det kan bli en god del penger.
Det kan bli en god del penger. Det eneste som de må være med på, det er å være med oss i forhold til å finne plasser. For vi kommer til å tilby våre tjenester i forhold til å finne gode plasser til å sette ut disse konteinerne på.
Men der er det jo også så ofte så at lokale idrettslag har jo kontakt i lokalsamfunnet til kjøpmann eller til der hvor det kan være enkelt. Ofte så er det en lokal kjøpmann som også er sponsor av lokalklubben, og de har jo et nettverk ute i lokalsamfunnet som kanskje ikke vi har, som er en fordel for, for å få de beste plassene ut i områdene.
Men virksomhetsutvikling, fremtid, så vidt jeg skjønner nå, så har UF her i Norge 12 også forretninger av salg av bruktøy, tekstiler. Mm. De er av ulik størrelse selvfølgelig, men hvordan ser du virksomhetsutvikling? Hva vil skje med, jeg har nettopp opprettet en ny sorteringssentral i Bodø, som er den første i sitt slag i AUF i Norge, og særlig i den landsdelen. Hvordan ser du for deg utviklingen sånn, totalt sett i Norge fremover?
Altså, interessen for hjembruk secondhand øker jo, så vi har nok tanker om å åpne nye butikker også etter hvert i landet. På den andre så har vi da i forhold til klesinnsamlingen, så kommer det en ganske stor forandring i disse EU-reguleringene som starter i 2025. Dette sorteringsanlegget vi har åpnet i Bodø kan jo være, eller sånn vi ser det, er en løsning, eller i hvert fall en delvis løsning på dette problemet, som vi kunne ønsket å gjøre i en større grad på landsbasis. Men det er jo også litt usikkerhet rundt dette for øyeblikket. Det er jo ikke noe helt konkret på plass enda.
Nei, der kommer jo nye regler, og der kommunene skal inn og bestemme. Det vil si det er vel departement, direktorat som vil komme med nye regler og bestemme hva slags det skal være i forhold til kommunene, men det gjelder jo da å lobbe litt på forhånd før disse reglene kommer, så de veldedige organisasjonene kan fortsette sitt arbeid og få inn midler fra den siden. Er det ikke slik det foregår nå?
Jo, vi ønsker jo å være selvfølgelig med av denne nye prosessen. Hvordan den kommer til å ende opp å være. Det er jo som du sier, kommunen er jo kanskje sannsynligvis nødt til å ta mer ansvar, det må kanskje produsenten gjøre også, men vi vil være med å bidra og finne løsninger med de, og det er vi også.
For det ville vel være veldig synd, Trond, og også Bjørn, hvis de nye reglene fører til at UF og de andre veldedige organisasjonene på en måte ikke får andelen av dette som de har hatt det nå, da er det vel mange prosjekter som vil lide.
Ja, det vil jo være, for å si det mildt, direkte skadelig for samfunnet. Altså, det er en viktig finansieringskilde. For oss er det jo da internasjonalt bistand som vi finansierer. Andre aktører i markedet finansierer også sosiale aktiviteter i Norge. Mm. Og som også vårt samarbeid med idrettstekstilinnsamling sørger for penger til breddeidretten i Norge. Altså, det er viktig å forstå at det her med tøyinnsamling, det er ikke bare å en måte å komme, altså, ta hand om et problem med tøy som ikke skal havne i avfallsposen, men det er også en viktig finansieringskilde for et stort sosialt arbeid, både internasjonalt og nasjonalt og lokalt.
Jeg kan også si at i forhold til når vi snakker om muligheter for disse EU-reguleringene som kommer også, det er utrolig mye tekstilavfall som ender opp i søpla. Langt ja, mer enn
det
vi samler
inn. Ja, det er jo også en ting
jeg ser her i Norge, at
markedet må jo være stort. Altså.
Ja, så det er jo mye potensial også, og det er jo også noen veldig interessante tall som har kommet til det siste, at kanskje nesten 2/3 av det som ender opp i søpla er brukelig.
Men hva er årsaken? Er det for dårlig informasjon, kommunikasjon, eller hva er det som gjør at vi ikke skjønner dette, for å bruke et sånt uttrykk da?
Ja, informasjon og kommunikasjon er en del av det. Jeg tror også at folk har liksom tenker at nei, men den her skjortan, den ser jo litt sliten ut, den vil ikke jeg gi til tøyinnsamling, den legger heller uten egentlig å tenke på at det kan godt være at du ikke vil bruke den skjortan noe mer, men det finnes kanskje noen i et annet del av verden som kan ha glede av den skjorta, selv om den er litt slitt. Selvfølgelig så skal det jo være brukbart, det vi samler inn helst. Men vi sier også at vi har jo profesjonelle sorteringssentraler vi bruker oss av, med høyt kvalifisert sorteringspersonell som vet precis hva som går til hvilke markeder, og tar hensyn til de forskjellige faktorene som skal ta hensyn til. Så jeg vil jo oppfordre folk til å legge alt ditt brukbare og alt ditt brukte tøy og tekstiler, skor og accessoarer i UFFs tøyinnsamling, og la oss sortere det som kommer inn.
Ja, for der er det viktig å presisere at det som ender opp i avfall, det forblir avfall. Hvis tekstiler ender opp i avfall sånn det er per i dag, så blir det aldri brukt igjen. Og det er veldig mye som kanskje har litt skade, har litt problemer, men det kan i hvert fall gjenvinnes. sannsynligvis, som Trond sier, så kan det også brukes mye av det som man tror kanskje ikke kan brukes. Så det veldig viktig at man veldig flink til å donere det meste av tekstilene sine. Det helt ødelagt, så det kanskje greit å kaste det i avfallet, også litt usikkert. Vær flink og donere det, så langt det mulig.
Bjørn, til slutt fra din og tekstilinnsamlingen i idrettens side, hva din appell?
Nei, det det at appellen min at vi... At de kan jo gjerne ringe oss. Det 90-62-01-67. Ring oss gjerne, så skal vi komme rundt i hele landet, hvis dere interessert.
Og da sier vi takk til dere tre. Vi har vel skjønt nå viktigheten av dette, og vi har også skjønt at det muligheter i fremtiden, både til å hjelpe internasjonalt arbeid, og også idretten i Norge, og avhjelpe noe av det vi ser i debatten her i Norge for tiden om økt fattigdom og problemer, at det blir dyrt å delta i idretten, men ikke minst også internasjonal solidaritet og de fire hovedprioriteringene internasjonalt. Trond, kan du bare gjenta dem før vi slutter?
Det utdannelse, det helse, det landsbygdsutvikling, og det landbruksutvikling med matsikkerhet og klimaanpassning, tilpassing til klimaforandringer for småbønder.
Takk skal dere ha, dere tre.
Uff, tøyet ditt i den grønne boksen. Hør podcasten som forteller deg hvorfor.